Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 26 майдан 26 июньге кадәр наркотиклар куллануга каршы наркотиксыз тормыш дип аталган республика акциясе уза. Әлеге акциянең максаты дәүләт, җирле идарә, хукук саклау органнары, җәмгыят белән берлектә наркотиклар таратуга, наркоманиягә каршы җитди көрәш мәсьәләләрен хәл итү тора. Акция кысаларында социаль һәм хукук чаралары, бәйге ярышлары, җыелышлар, хезмәт коллективларында очрашулар үткәрү каралган. Тәкъдимнәр һәм сораулар өчен телефон номерлары 02-7387 эчке эшләр бүлеге һәм 732-32-707-88 Ознакай шәһәр прокуратурасы. Кичә исә район советының утырышлар залында әлеге акция кысаларында район башлыгы катнашында киңәйтелгән киңәшмә уздырылды. Районның эчке эшләр бүлеге башкарган операцияләр хакында бүлек җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Бүгенге көндә наркологик диспансерда учетта 40-лап кеше торса да, аларның гомуми саны 100-гә җитә диде ул. Начар гадәтләрнең балаларга йогынтысы турында да сүз булды киңәшмә барышында. Авыл җирлекләре буенча да әлеге өлкәдә башкарылган эшчәнлеккә тукталып узылды. Шулай ук мәктәпләрдә һәм инде балалар бакчаларында ук сәламәт яшәү рәвешен алга сөрү буенча да сөйләшү узды. Район башлыгы Марсель Шайдулин билгеләүенчә, мондый чаралар әле алга таба да дәвамлы булачак. Кеше Ознакай районы хакимият бинасында тирәяк мохитне саклау буенча халыкны кабул итү үткәрелде. Әлеге мәсьәләләр буенча халыкны кызыксындырган сорауларга районара табигатьне саклау прокуроры Илсур Гыйлметдинов һәм Татарстан Республикасы экология табигать ресурслары министры урынбасары Татарстанның баш дәүләт инспекторы Фаяз Шакиров җавап бирде. Әлеге хакта тулырак сез алдагы эфирларда тыңлый аларсыз. Балаларны яклау көне уңайыннан Ознакай шәһәрендә узачак барлык чаралар да һава шартлары начар булу сәбәпле 1 июньнән 8 июньгә күчерелде. Алар Татарстан мәйданында Ишкәев исемендәге паркта, Шифа сәүдә үзәге каршында һәм Игелеклелек паркында узачак. 10 сәгатьтән 11 сәгатькә кадәр Татарстан мәйданында Мәнәҗәй дә килеп җитте дип исемләнгән театрлаштырылган тамаша күрсәтеләчәк. 10 сәгатьтән 17 сәгатьләргә кадәр Ишкәев исемендәге паркта аттракционнар да эшләячәк. 14 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр Игелеклелек паркында мөмкинлекләре шикле булган балалар өчен дә чара узачак. Әйдә Шифа сәүдә үзәге каршында 14 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр балалар сәнгать мәктәбе укучыларының рәсемнәре күргәзмәсе булачак. 15 сәгатьтән 15 сәгать 30 минутка кадәр балалар өчен анимацион программа. 16 сәгатьтән 16 сәгать 45 минутка кадәр Ознакай сандугачы 2018 төбәк фестивалінең гала-концерты узачак. 15 сәгать 45 минуттан 17 сәгать 30 минут кадәр балалар коллективлары катнашында концерт. 17 сәгать 30 минуттан 18 сәгатькә кадәр Холли буяулары дип исемләнгән күңел ачу программасы булачак. 14 сәгатьтән 18 сәгатьләрдә масса күләм спорт чаралары, квадроцикл, паровоз, ике катлы автобуста атта йөрү, батутларда сикерү һәм башкалар да каралган. 17 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр балалар өчен дискотека һәм кызыклы уеннар. Әйнде 19 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр Татарстан мәйданында татар эстрадасы артистлары катнашында хәйрия концерты оештырылачак. Катнашалар Гөлдания Хәйруллина, Әбри Хәбриев, Булат Джиханшин, Федерис Муртазин, Нияз Сафиуллин, Рустам Гыйльфанов, Хәмит Мәткәримов һәм Алсугел, Илзидә Госманова, Римма Никитина, Ринас Әхмәтов, Нәргиз Камалов, Илназ Дин Мөхәммәтов һәм башкалар. Әлеге хәйрия концертында җыелган акча райондашларыбыз 4 яшьлек Ислам Мустафин һәм 2 яшьлек Әдилә Мөхәммәтҗанованы Яман шештән дәвалауга тәгаенләнгән. Балаларга ярдәм күрсәтеп, без аларга дөньяда иң кыйммәтле булган тормыш бүләк итәбез. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Хәйрия концертында һәр барчагызны да катнашырга чакырабыз, ди оештыручылар. Җирле үзидарәләр советы һәм эшмәкәрләр советы органнарының мәгълүмати консультатив эшчәнлеге сыйфатын арттыру максатыннан Ознакай муниципаль районында эшмәкәрләрне кабул итү көне оештырыла. Эшмәкәрлек сораулары буенча кабул итү һәр айның соңгы пәнҗешәмбесендә районның башкарма комитеты бинасында 14 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр. Кабул итүләрне район җитәкчелеге һәр өлкә белгечләре үткәрә. Беренче кабул итү 2018 елның 28 июненә билгеләнгән. Белешмәләр өчен телефон телефон 7-37-22. Сұрауыны шулайык олдан azort.mail.ru сайтына да юлларга була. Шушының белән яңалыклар бастамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.